klukkan 9 og hér við fréttir frá Morgunblaðinu mbl.is og K100. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir að ríkisstjórnin muni stíga fast niður fæti viðureign með alþjóðlega glæpastarfsemi hér á landi. Hún segir í viðtali við Morgunblaðið alþjóðleg samvinna sé lykillinn að því. Hún segir að kveðið sé á aðgerðið gegn skipulagðri glæpastarfsemi í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og þau orð séu ekki upp á punt. Ekki gert ráð fyrir að talsverðu meirihluti íbúi fyrirhuga byggði í Keldnalandi mun eiga bíl. Þannig gert ráð fyrir 12.000 íbúum, 6.000 störfum í hverfinu og að heimilin verði 5.880. Hins vegar einungis gert ráð fyrir 2.230 bílastæðum sem þýðir að 62% íbúi hverfinu geta ekki átt bíl. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðaflokksins í Reykjavík vakti athygli á málun á Facebook í gær og segir þessa stöðu vera algjöra dystopíu, uppskáldað og ómögulega samfélagsmynd sem vinstri meirihlutinn í Reykjavíkuborg teiknar upp í Keldnalandi. Nánar þetta í Morgunblaðinu í dag. Sigur Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins gagnrýni Seðlabanka fyrir of harkalegt aðhald og segir að lausnin felist í samstilltu átaki ríkis, sveitafélaga og atvinnulífs til að skapa stöðuleika. Hann segir bankan hins vegar að sumuleiti skilin einan eftir á akrinum þótt stjórnvöld sé að reyna sína aðhald í ríkisfjármálum. Að hans mati eru tveir meginþættir að baki verðbólgunni, húsnæðismarkaðurinn og vinnumarkaðurinn. Nánar þetta í Morgunblaðinu í dag. Og gert ráð fyrir stórfelldri tekjuaukningu ríkissjóðs af vörugjöldum og ökutækjum í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. Þar kemur fram að tekjur á þeim lið aukist 66,2% og tekjuauka upp á 8 milljarða. Guðlaugur Þór Þórðarson alþingismaður segist í viðtali í Morgunblaðinu draga í efa að auknar álögur á bifreiðaeigendur munu skila 20 milljörðum króna eins og gert ráð fyrir í fjárlagafrumvarpinu. Þessu næsta íþróttum fyrirleikinir undanúrslitum laustsæti í bestu deild karla í knattspyrnu og næstu leikti fara fram í dag. Keflavík tekur á móti nágrönnum sínum í Njarvík klukkan 6:45 og klukkan 19:15 mætast í kórnum í Kópavogi, HK og Þróttur. Það var að blessa að veðrið norðaustan 8-15 metrar á sekundu, hvassast á Vestfjörðum og Suðausturlandi, dálíti slittu jél eða skúrir en yfirleitt léttskýja sunnan heiða. Að dregur og vind á morgun, norðlæg 8-5-13 metrar á sekundum hádegi og skúrir eða jél á norðaverðulandinu en víða bjart verið sunna til. Og það hvessir á Suðausturlandi annarkvöld, hiti 3-11 stiga deginu mildast sunnan til. Ég heiti Valdi Björnumina fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu.